Tervetuloa sanansaattajien tarjoaman Raamattukannesta kanteen ohjelman taajuudelle. Tässä Inga-Lill Rajala. Tällä kerralla pastori Jukka Normanto käy kanssamme läpi ensimmäisen Pietarin kirjeen viimeistä lukua. Luentonsa otsikoksi hän on merkinnyt, ei herroina halliten. Jakeissa puhutaan ongelmista, joista nykyisinkin kärsitään joissakin seurakunnissa. Nimittäin voitonhimosta, alistamisesta ja vääristä asenteista.
Olemme tulleet ensimmäisen Pietarin kirjeen viidenteen ja viimeiseen lukuun. Edellisissä luvuissa olemme jo nähneet, että Pietari yhä uudelleen viittaa seurakuntaa kohdanneisiin kärsimyksiin. Niitä teemoja hän ei unohda viimeisessäkään luvussa, mutta hän ei jää niihin. Hän myös kääntää katseemme kohti tulevaisuutta ja muistuttaa Kristuksen toisesta tulemisesta, jolloin kaikki ikävä jää taakse. Itse asiassa edes ajallinen kuolema ei ole se, mitä kristitty odottaa, sillä sekään ei tuo mitään varsinaisesti uutta tullessaan. Ihmisiähän on jo kuollut tuhansien vuosien ajan. Vasta Kristuksen paluu tuo varsinaisen mullistuksen mukanaan. Vasta sen jälkeen kuolleetkin herätetään. Kristityn tulevaisuuden näköaloissa on siis aina mukana Kristuksen paluu. Voidaan sanoa, että jokaisen kristityn elämä alkoi Herran Jeesuksen kärsimisellä ristillä meidän syntiemme tähden. Kristityn elämässä on myös kärsimystä, koska Jumala käyttää sitä muovatakseen meitä tahtomaansa suuntaan. Hebrealaiskirjeessä sanotaan jopa niin, että pyhitys ei ole mahdollista ilman kärsimystä. Pietarin kirjeen viimeisen luvun voi jakaa kahteen osaan siten, että jakeet 1-4 muistuttavat siitä, että kärsimyksen kautta Jumala opettaa meitä palvelemaan ja toivomaan. Ja jakeet 5-14 kertovat siitä, että kärsimyskoulun avulla Jumala opettaa nöyryyttä ja kärsivällisyyttä. Kärsimyksestä puhuttaessa on tietenkin koko ajan pidettävä mielessä, että kärsimys yksinään ei tietenkään saa aikaan tällaista hienoa, lähimmäistä, ilostuttavaa hedelmää. Mehän tiedämme varsin hyvin, että kärsimys voi myös katkeroittaa ihmisiä. Tällaista hedelmää voikin saada aikaan vain kärsimyksen keskelle tullut Jumalan sana, joka siis auttaa kristittyä näkemään asiat Jumalan näkökulmasta. Luen ensimmäisen Pietarin kirjeen luvusta 5 jakeen 1. Seuraavan kehotuksen minä osoitan niille, jotka teidän joukossanne ovat vanhimman asemassa. Minä, joka itsekin olen vanhin ja Kristuksen kärsimysten todistaja, sekä myös osallinen siitä kirkkaudesta, joka on ilmestyvä. Pietari aloittaa ilmoittamalla oman asemansa, mutta ei kutsu itseään tässä apostoliksi, vaan vanhimmaksi. Vanhimpia oli siis muitakin, ja vanhimman asemassa hän siis lähestyy muita vanhimpia, jotka johtivat eri seurakuntia nykyisen Turkin alueella. Kreikankielinen sana tässä on presbyteros, jota käytettiin useastakin erilaisesta seurakunnan johtavasta henkilöstä. Tämän enempää Pietari ei siis asemansa korostanut. Hän sanoi vain olevansa yksi vanhimmista. Hän ei siis asettanut itseään muiden yläpuolelle, vaan yhtenä vanhimmista hän lausuu kehotuksen sanansa kollegoilleen. Kristuksen kärsimysten todistajana Pietarilla oli kuitenkin erikoisasema. Tuon aikaan heitä ei ollut enää kovin monta elossa. Mutta Pietari ei katso vain menneisyyteen, vaan myös tulevaan sanoessaan, sekä myös osallinen siitä kirkkaudesta, joka on ilmestyvä. Pietari oli jo nähnyt jotakin siitä kirkkaudesta. Toisessa kirjeessään hän viittaa kirkastusvuorikokemukseen, jolloin hän kirkastunutta Jeesusta katsellessaan sai ennakolta nähdä myös sitä kirkkautta, josta hän itse tulisi kerran osalliseksi. Jäi 2. Kaitkaa sitä laumaa, jonka Jumala on teille uskonut, Älkää pakosta, vaan vapaaehtoisesti, Jumalan tahdon mukaan. Älkää myöskään alhaisesta voiton himosta, vaan sydämenne halusta. Pietari tähdentää, että vanhimman tulee kaita, eli paimentaa laumaa. Paimentamiseen sisältyvät ajatukset suojelusta, ruoansaannin varmistamisesta, opettamisesta, ohjaamisesta, johtamisesta ja myös kurinpidosta. Vanhimman tehtäviin kuuluu siis sekä rohkaisemista että varoittamista. Sellaisessa asemassa oleva ihminen joutuu kuitenkin monenlaisten kiusausten keskelle. Siksi Pietarin vanhimmille antamaan kehotukseen sisältyy myös selviä kieltoja. Ensiksi Pietari muistuttaa, että vanhimpien tulee tehdä työnsä oikeassa hengessä, eli ei pakosta, vaan koska he vapaaehtoisesti ja sydämensä halusta tahtovat niin toimia. Tämä ajatus muistuttaa meitä siitä, että meidänkään ei tulisi seurakunnissamme ottaa vastaan tehtäviä vastahakoisesti ja ikään kuin pakosta. Sillä tavalla tehtävää hoitava voi harvoin ilahduttaa toisia. Kehotus tarkoittaa myös sitä, että vanhimman tulee saada tyydytys itse työstä, eikä siis siitä, mitä siitä ehkä saa itselleen. Jumalan valtakunnan työtä tulee tehdä oikeilla motiiveilla. Se tarkoittaa sitä, että seurakunnan palveleminen ei saa olla ikään kuin verhona joillekin muille motiiveille. Tässä Pietari mainitsee sellaisena voiton himon. Seurakunnan vanhin voisi siis käyttää asemaansa henkilökohtaisen varallisuuden lisäämiseen. Muita alhaisia motiiveja voisivat olla sellaiset kuin vallanhalu tai oman suosion ja jopa itsetunnon pönkittäminen. Muitakin vääriä motiiveja epäilemättä on. Siksi vanhimman on oltava tilillä motiveistaan Jumalan edessä ja huolehdittava siitä, että hänen ilonsa nousee itse työstä ja palvelutehtävästä, eikä siitä, mitä sen avulla voi saavuttaa. Paimenen ei tule siis olla kiinnostunut lampaiden villoista, vaan itse lampaista. Jäi 3. Älkää herroina vallitko niitä, jotka teidän osallenne ovat tulleet, vaan olkaa laumanne esikuvana. Halu päästä herroina hallitsemaan on hyvin lähellä jokaisen ihmisen sydäntä. Aina ei ole helppo muistaa, että valta turmelee ja että ehdoton valta turmelee ehdottomasti. Siksi kristityn johtajan tulee valvoa aivan erityisellä tavalla itseään ja tekemisiään, jos hänet on asetettu johtavaan asemaan. Hänen johtamiskulttuurinsa ei saa näet nousta tämän maailman ihanteista ja tavoista, vaan siitä, miten Jeesus Kristus johtaa seurakuntaa. Ja hän ei tee milloinkaan kenellekään väkivaltaa. Hän päinvastoin antaa henkensäkin laumansa puolesta. Itse asiassa vallitsemiseksi käännetty kreikan sana viittaa väkivaltaiseen toimintaan, eli toisten alistamiseen. Pietari siis sanoi, että seurakunnan johtajan toimissa ei saa olla jälkeäkään toisen persoonaa vastaan hyökkäämisestä, eli alistamisesta, joita kuita omaan tahtoonsa. Kun toisaalta kristityn kutsumukseen kuuluu olla alamainen toisille, niin siinä asenteessa on kysymys vapaaehtoisuudesta. Jos siis joku pakottaa tavalla taikka toisella jonkun itselleen alamaiseksi, niin siinä alistumisessa ei ole kysymys kristillisestä alamaisuudesta. Näissä asioissa on aina syytä miettiä, millä tavalla Kristus käyttää valtaa suhteessa seurakuntaan. Hän kutsuu sitä luokseen, hän palvelee sitä, mutta hän ei pakota ketään. Hän jopa kuoli, jotta me voisimme elää. Tietenkään seurakunnan vanhimman tehtävänä ei ole kuolla lauman syntien vuoksi, mutta hän voi kyllä erityisesti vainojen aikana olla ensimmäinen, jota rangaistaan ja joka jopa surmataan. mutta toki esikuvana oleminen merkitsee aikamoista tehtävää niinäkin aikoina, jolloin erityisiä vainoja ei ole. Hän on kristityn malli jokaiselle seurakuntalaiselle, mutta myös ulkopuolisille. Työtä seurakunnassa tulee siis tehdä oikealla asenteella, ei käskemällä, vaan johtamalla, ei hallitsemalla, vaan olemalla itse esimerkkinä. Se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että vanhin ei voi pyytää seurakuntalaisilta mitään sellaista, mitä hän ei olisi itse myös valmis tekemään. Jae 4. Silloin te ylimmän paimenen ilmestyessä saatte kirkkauden seppeleen, joka ei kuihdu. Vanhimman tulee tehdä työnsä tietoisena siitä, että hän palvelee ylimmäistä paimenta, jolle hän on vastuussa ja joka itse palkitsee hänet iankaikkisilla palkkioilla. Tämä muuten ainoa kerta, kun koko Uudessa testamentissa käytetään Kristuksesta nimitystä ylin paimen. Tällä termillä Pietari tahtoo tietenkin muistuttaa seurakunnan paimenia siitä, että heidän tehtävänsä on suoraan sidoksissa Kristukseen ja myös hänen tapansa tehdä työtä eli kaita laumaa. Kristitty ei siis voi ajatella, että päämäärä pyhittää keinot, sillä keinotkin viestivät siitä, millainen Kristus Jeesus on. Kirkkauden seppele viittaa tietenkin ikuiseen pelastukseen, taivasosuuteen, mutta sillä voi olla tässä myös lisäkorostus. Uudessa testamentissa nyt puhutaan toisenkinlaisesta seppeleestä. Niinpä Jaakobin kirjan luvussa 1 jakeessa 12 todetaan. Autua se, joka koettelemuksessa kestää. Sen kestettyään hän on saava voiton seppeleeksi elämän. Vuoden 38 käännöksessä puhutaan tässä kohtaa elämän kruunusta. Tarkoittaako Pietari kirkkauden seppeleestä puheessaan samaa asiaa, vai onko siinä nähtävillä myös viittaus siihen, että kristitty tulee kerran osalliseksi myös Kristuksen kirkkaudesta? Kristitty ei näet vain pelastu ikuisessa mielessä, vaan tulee myös osalliseksi kirkkaudesta, jollaisen Pietari näki Jeesuksella olevan kirkastusvuorella. Jaket 5 ja 6. Samoin te, jotka olette nuorempia, tyytykää asemaanne vanhimpien alaisina. Ja te kaikki, pukeutukaa keskinäiseen nöyryyteen, sillä Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Nörtykää siis Jumalan väkevän käden alle, niin hän ajan tullen korottaa teidät. Uskovan nuoren tulee uskoa tämä Jumalan sana ja suostua vanhempien alaisuuteen. Tietenkään sellainen kehotus ei välttämättä kuulosta mukavalta nuoren korvissa. Monesti tuntuu siltä, että vanhemmat ovat kaiken kehityksen jarruna. Ja usein niin toki onkin. Se, että joku on elänyt pitempään kuin joku toinen, ei ole suinkaan varma merkki siitä, että tämä noudattaa myös Jumalan tahtoa elämässään. Joskus kuitenkin käy myös niin, että nuori ihminen huomaa kenties jonkun vuoden työelämässä oltuaan ja elämän vähän kolhittua, että vanhemmilla oli kuin olikin viisautta, jota hänellä ei ollut itsellään. Huomaa, että tässäkin kohtaa, jossa Pietari kehottaa nuoria olemaan alamaisia vanhimmille, hän ei syyllisty pakottamiseen. Hän kyllä kertoo nuorille, mikä on Jumalan tahto, mutta hän jättää heille mahdollisuuden myös valita toisin. Kristitty vanhinkaan ei siis vaadi toisilta tahtonsa alistumista. Hän kyllä esittää kutsun, mutta sitä ei ole pakko kuunnella ja noudattaa. Kutsu pukeutua nöyryyteen tarkoittaa oikeastaan nöyryydellä aseistautumista. Nöyryys ei kuulosta ehkä sinusta kovinkaan tehokkaalta aseelta, mutta Jumalan valtakunnassa se on tärkeimpiä edellytyksiä sille, että mitään ylipäätään voidaan saada aikaan. Aidosti nöyrä ihminen ei kuitenkaan nöyristele, sillä hän tietää arvonsa Jumalan silmissä. Siksi nöyrä ihminen ei myöskään tee omasta huonoudestaan estettä Jumalan tahdon ja sanan välittämiselle. Hyvä on myös muistaa, että silloin kun ihminen suostuu vapaaehtoisesti nöyrtymään ja ottamaan vastaan myös neuvoja toisilta, hän koulintuu aikanaan myös itse vastuunkantajaksi. Jos ihminen itse ei ole kuitenkaan suostunut toisten ohjattavaksi, on kovin vaikea kuvitella, miten hän aikanaan voisi oikealla tavalla ohjata myöskään muita. On näet niinkin, että nöyrtymätön, ylpeä ihminen ei pysty kokemaan Jumalan armoa, ja siksi hänen on vaikea armahtaa myöskään muita. Jatkan jakeesta 7. Heittäkää kaikki murheenne hänen kannettavakseen, sillä hän pitää teistä huolen. Pietari puhuu murheista, joita sinullakin on. Sanat hän pitää teistä huolen muistuttaa näitä siitä, että Jeesus Kristus kantaa huolta siitä, miten sinulle käy. Jeesus sanoikin Matteuksen luvussa 11, jakeessa 28 näin. Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat, minä annan teille levon. Niin hyvä ystävä, tuo hänelle kaikki taakkasi. Hänellä on valta auttaa. Tuo hänelle myös syntisi, sillä hän antaa ne anteeksi. Vii asiasi Jumalalle rukouksessa ja jätä ne sinne, äläkä ota niitä taas mukaasi. Hän pitää huolen omistaan. Siinä on mahtava lupaus. Luonnekeet 8 ja 9. Pitäkää mielenne valppaana ja valvokaa. Teidän vastustajanne saatana kulkee ympärinsä kuin ärjyvä leijona ja etsii, kenet voisi niellä. Vastustakaa häntä uskossa lujina. Tiedättehän, että veljenne kaikkialla maailmassa joutuvat kokemaan samat kärsimykset. Tässä on kuva armeijasta, joka vastustaa vihollista. Kehotuskin annetaan monikon toisessa persoonassa, eli koko seurakunnalle. Meidän tulee pysyä yhdessä toisten kristittyjen kanssa. En usko, että kukaan pystyy vastustamaan vihollista yksin. Jumalan sota-asun lisäksi tarvitsemme rinnallemme muita uskovia. Lohtua tuo myös tietoisuus siitä, että veljet, eli toisetkin kristityt muualla maailmassa, joutuvat kohtaamaan ihan samanlaisia vastoinkäymisiä, kiusauksia ja myös vainoja. Tässä ei ole siis kysymys jostakin ainutlaatuisesta tapahtumasta, vaan sellaisesta, mikä on kristikunnalle tuttua. Siksi voimme rohkeasti luottaa myös siihen, että Jumalan sanan antamat ohjeet ovat aivan riittävä tuki ja apu siinä taistelussa. Jae 10. Kaiken armon Jumala on Kristuksessa Jeesuksessa kutsunut teidät iankaikkiseen kirkkauteensa. Vähän aikaa kärsittyänne hän itse varustaa, voimistaa, vahvistaa ja lujittaa teidät. Pietari kutsuu Jumalaa kaiken armon Jumalaksi. Se tarkoittaa, että kaikki ja kaikenlainen armo tulee Jumalalta. Armo ei ole siis vain yhdenlaista, vain yhteen kohtaan soveltuvaa. Se ei siis tarkoita vain ansiotta tullutta rakkautta osaksemme. Sanotaanhan esimerkiksi Luukkaan luvussa 2 ja jakeessa 52 Jeesuksestakin näin vuoden 38 käännöksessä. Ja Jeesus varttui viisaudessa ja iässä ja armossa Jumalan ja ihmisten edessä. Tässä kohtaa armo ei tarkoita tietenkään ansiotonta rakkautta, sillä Jeesus nimenomaan ansaitsi Jumalan ja myös ihmisten rakkauden. Niinpä vuoden 92 käännös ilmaiseekin asian seuraavasti. Jeesukselle karttui ikää ja viisautta, Jumalan ja ihmisten suosio seurasi häntä. Armo voidaan ymmärtää siis myös suosioksi, ja se korostus näyttää olevan myös tässä Pietarin kirjeen jakeessa armosta puhuttaessa. Kirjehän on kirjoitettu suuressa ahdistuksessa olevalle seurakunnalle, jossa siis kyllä uskottiin Kristukseen, mutta jossa monien koettelemusten vuoksi oli jouduttu ahtaalle ja monissa suhteissa näitä ihmisiä oli myös revitty rikki koetusten tulessa. Nyt Pietari välittää lupauksen, että tietyn ajan jälkeen kaiken armon Jumala varustaa, voimistaa, vahvistaa ja lujittaa heidät. He pääsisivät siis jälleen jaloilleen. On kuin taistelun jälkeen sotatantereella tulisi levähdystauko, jolloin haavoittuneet sidotaan ja lähetetään toipumislomalle kotiin. Näin elämä palaa jäseniin niin, että voidaan jälleen uudistuneen voimin palata tehtäviin. Sellaista armoa Jumala nyt lupaa ahdistuneille. Ja tiedätkö, hyvä ystävä, että mekin saamme omistaa nämä lupaukset itsellemme. Jumala näet pitää huolta siitä, että suurinkaan röykytys ei kestä loputtomiin. Kaikella on tässä elämässä Jumalan säätämä määräaika. Sotakin seuraa rauha. Ja myös se on Jumalan armoa. Pietari puhui tässä myös ikuisesta rakkaudesta, johon Jumala on kutsunut meidät Kristuksessa Jeesuksessa. Hänen sanansa muistuttavat meitä siitä, että meillä ei ole itsellämme minkäänlaista kirkkautta. Seurakunta on vähän kuin kuu, joka vain heijastaa auringon kirkkautta. Näin on ainakin tässä elämässä. Tuleva kirkkaus ei ole kuitenkaan vain heijastuskirkkautta, vaan Kristuksessa me pääsemme osallisiksi hänen kirkkaudestaan. Ja myös se on mitä suurinta Jumalan armoa. Jäi 11. Hänen on valta iankaikkisesti, aamen. Kaikin hädän keskellä meidänkin on syytä pitää tätä jaetta jatkuvasti mielessämme. Vaikka tilanteemme ja järkemmekin todistaisivat toista, niin Jumalalla on valta tälläkin hetkellä. Siksi yksi sana häneltä riittää muuttamaan suurimmankin synkeyden kirkkaaksi päiväksi. Tämä on varmasti totta. Sitähän aamen tarkoittaa. Jatkan jakeesta 12. Silvanuksen luotettavaksi tietämäni veljen välityksellä lähetän teille tämän lyhyen kirjeen, jossa lausun teille kehotuksia ja vakuutan, että se armo, jossa te elätte, on todella Jumalan armoa. Pysykää siinä lujina. Pietari ilmeisesti saneli kirjeen, jonka Silvanus eli Silas kirjoitti hänen puolestaan. Saman Silaksen muistamme myös Paavalin elämästä. Yhdessä he joutuivat muun muassa ruoskittaviksi ja Filippin vankilaan ilman oikeudenkäyntiä. Silloin Silaksen ja Paavalin ylistyslaulu hämmästytti niin toisia vankeja kuin vangin vartijaakin, josta yön pimeiden tuntien aikana tuli perhekuntineen vastamuodostuneen seurakunnan uusi jäsen. Hän näet uskossa turvautui Herran Jeesukseen syntiensä sovittajana. Nyt sama Siilas auttoi siis Pietaria kirjeen laadinnassa ja myöhemmin myös sen perille viemisessä. Silaskin siis tiesi, mitä tarkoittaa Kristuksen tähden kärsiminen. Ehkäpä Silvanuksen mainitseminen vahvisti myös sitä, mitä Pietari tahtoi sanoa. Todellakin kaikki se vaikea, jonka keskellä kirjeen vastaanottajat elivät, olivat lopultakin Jumalan armoa, vaikka aina se ei siltä tuntuisikaan. Tuskinpa armolta Silvanuksestakaan tuntuisi, että heitä ruoskittiin Filippissä. Kuitenkin se ruoskintakin sai olla palvelemassa seurakunnan syntyä. Ehkäpä olosuhteiden vaikeuden vuoksi myös Pietari joutui painottamaan viestiään. Se armo, jossa te elätte, on todella Jumalan armoa. Siinä oli siis vain pysyttävä lujasti, sillä Jumalan armossa on kristityn turva. Jäi 13. Teille lähettää tervehdyksen Babylonissa oleva seurakunta, valittu niin kuin tekin. Samoin tervehtii teitä poikani Markus. Johdannossa aikoinaan kerroin, että Babylon tarkoittaa tässä Roomaa. Kysymyksessä on tuskin kuitenkaan ollut sala- tai peitennimi, vaan vertauskuvallinen ilmaisu. Niin kuin Israelin kansa oli kerran Babylonian vankeudessa odottaen vapaaksi pääsyä, niin samoin myös Rooman valta tuntui sillä hetkellä Jumalan ihmisistä yhtä ahdistavalta. Siksi Babylon sanaan sisältyy myös muistutus siitä, että samoin kuin Jumala kerran vapautti kansansa Babylonian vankeudesta, niin tätä nykyistäkään ahdinkoa ei kestäisi loputtomiin. Markus on Johannes Markus, Markuksen evankeliumin kirjoittaja. Siitä käykin aivan erityisellä tavalla esiin Pietariin liittyviä yksityiskohtia. Markus ei ollut Pietarin biologinen, vaan hengellinen poika. Vaikka Paavali ei yhdessä vaiheessa ottanutkaan Markusta mukaansa lähetysmatkalle, niin aika oli koordinut Markusta niin, että tästäkin oli tullut seurakunnan luotettu rakentaja. Jäi 14. Tervehtikää toisianne rakkauden suudelmalla. Rauha teille kaikille Kristuksen yhteyteen liitetyille. Meidän kulttuurissamme on parempi tervehtiä uskonveljiä ja sisaria kädenpuristuksella taikka halauksella. Alun perin tämä rakkauden suudelma kyllä tarkoitti sitä, että miehet suutelivat tervehdykseksi miehiä ja naiset naisia. Vastaava tapa on Lähi-idässä edelleenkin käytössä. Pietari alkoi kirjeensä rauhan ja armon toivotuksella. Armon ja rauhan teemoihin kirje myös päättyy. Jumalan rauha on lopultakin parasta, mitä voimme toisillemme toivoa ja toivottaa. Rauha olkoon siis myös sinun kanssasi, hyvä kuulijani.
Näin Jukka Normanto. Ensimmäisen Pietarin kirjeen äärellä voi vain ihmetellä sitä, että kristikunnassa on niin paljon menestystä korostavia ryhmiä. Aivan kuin sanat kärsimyksestä olisi pyyhitty pois koko Raamatusta. Seuraavalla kerralla luemme Vanhaa testamenttia. Saamme silloin yleiskuvan mielenkiintoisesta Aamoksen kirjasta. Jos sinulla on kysyttävä ohjelman johdosta, kirjoita meille osoitteeseen Sanansaattajat, Raamattukannesta kanteen, PL 88 88 601 Sotkamo. Sähköpostiosoite on edelleen sansa@sansa.fi ja internetosoite www.sansa.fi. Minä olen Ingalill Rajala ja kiitän sinua mukanaolostasi tänään. Sinut huomioon.